Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, nový pracovný týždeň začíname spravodajským súhrnom z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. Nebude chýbať ani pravidelná rubrika o druhom vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Benedikt XVI. Vyjadril svoje blahoželanie ku včerajšej voľbe biskupa Tavadrosa za nového patriarchu Koptskej pravoslávnej cirkvi. V liste vyjadril presvedčenie, že rovnako ako jeho predchodca Šenuda III. Bude skutočným duchovným otcom svojej komunite a vplyvným partnerom pre svojich krajanov pri budovaní nového Egypta v mieri a harmónii v službe všeobecnému dobru a dobru celého Blízkeho východu.
V týchto ťažkých časoch zdôraznil svätý otec v blahoprajnom liste, je pre všetkých kresťanov dôležité, aby svedčili o láske a priateľstve, ktoré ich spájajú, ako aj vedomie Ježišovej modlitby pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, aby svet uveril. Benedikt XVI. Ďalej vyjadril vďačnosť Bohu za významný pokrok vo vzťahoch medzi Koptskou pravoslávnou cirkvou a katolíckou cirkvou, dosiahnutý pod vedením jeho ctihodného predchodcu, a pripojil svoju modlitbu, aby priateľstvo a dialog medzi oboma cirkvami mohli pokračovať, aby priniesli ovocie stále bližšej solidarity a trvalého zmierenia. Nech vás náš nebeský Otec zahrňa pokojom a silou pre šľachetné poslanie, ktoré vás očakáva, napísal pápež Benedikt XVI. V závere blahoprajného listu novému patriarchovi Tavadrosovi.
Meno biskupa Tavadrosa, pomocného beherijského biskupa, bolo vyžrebované dieťaťom v závere slávnostnej celebrácie v Koptskej katedrále v Káhire. Tavadros je absolventom farmácie. Egyptské médiá upriamujú pozornosť na jeho teologické kvality a pastoračnú prácu s mladými ľuďmi. Tavadros je 118. koptským pravoslávnym patriarchom, ale prvým v pomubarakovej ére vlády moslimského bratstva, ktoré včera zablahoželalo novému patriarchovi. O význame tejto voľby v telefonickom spojení s Káhiry monsignor Barnaba El Soriani, biskup koptskej pravoslávnej diecézy svätého Juraja v Ríme, uviedol.
Tavadros II. Je veľmi aktívny človek podľa všetkých koptských ľudí, najmä tu v Egypte. Je pre nás darom, veľkým darom pre všetkých. Sme naozaj v očakávaní, či pôjde rovnakou cestou ako Šenuda III., ktorého je duchovným synom. Preto ho pravdepodobne bude nasledovať. Sme nadšení touto Božou voľbou. Je to človek veľmi pokojný a veľmi milovaný mnohými ľuďmi, ktorí ho poznali, ktorí s ním spolupracovali. Máme pocit, že s ním pôjdeme ďalej, že naša cirkev bude pokračovať v dialógu. On sám má veľkú nádej v dialóg.
Vatikán, Rakúsko. Koncom novembra bude vo Viedni oficiálne otvorené Medzinárodné centrum pre medzináboženský a medzikultúrny dialog kráľa Abdullaha bin Abdulaziza, nezávislá inštitúcia uznaná OSN. Jej cieľom bude podpora dialógu medzi svetovými náboženstvami a kultúrami. Centrum vzniklo z iniciatívy saudsko-arabského kráľa a troch zakladateľských štátov Saudskej Arábie, Rakúska a Španielského kráľovstva. Krajiny zároveň vytvorili radu, ktorej členovia sa už stretli 31. októbra s jednotlivými ministrami zahraničných vecí. Svätá stolica bude v centre zastávať miesto zakladateľa, pozorovateľa. Katolícka cirkev bude mať zastúpenie v komisii predstavenstva, do ktorej patria aj predstavitelia náboženstiev, ako je judaizmus, kresťanstvo, islám, hinduizmus a buddhizmus, a zastupovať ju bude Miguel Ángel Ayuso Gichot, sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Ako uviedol, Svätá stolica chce participáciou na tejto iniciatíve znova preukázať svoju vôľu a záujem o dialóg s tými, ktorí sa angažujú pri budovaní dobrých vzťahov medzi náboženstvami a kultúrami v prospech porozumenia a spolupráce pri prekonávaní konfliktov. Kráľ Abdullah informoval o projekte Svätého Otca osobne ešte počas audiencie vo Vatikáne v novembri 2007.
Francúzsko. Schválenie zákona o manželstve homosexuálnych párov a adopcií by bolo násilným činom, ktorý by otriasol základmi našej spoločnosti a viedol by k diskriminácii medzi deťmi. To je výpoveď parížskeho arcibiskupa. Kardinál André Vintrua na návrh zákona socialistickej vlády o legalizácii homosexuálnych zväzkov vyjadril toto svoje varovanie na jesennom plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Francúzska v Lourdoch minulú sobotu. Vo svojom úvodnom prejave predseda francúzskej biskupskej konferencie povedal, že na rozdiel od toho, čo bolo uvedené vládou, návrh právnych predpisov o manželstve nie je veľkorysou otvorenosťou novým kategóriám manželstva, ale transformáciou manželstva na také, ktoré by zahŕňalo všetkých. Kardinál tiež kritizuje povrchnosť postupu vlády v tejto otázke. Zmeny takéhoto rozsahu, povedal, predpokladajú celonárodnú diskusiu, nemôžu byť založené jednoducho na náhodných prieskumoch alebo do očí bijúcom tlaku nejakého lobby. Francúzski biskupy dúfajú, že vláda, ktorá bude v tejto veci zasadať v stredu 7. novembra, prehodnotí svoje stanovisko. Medzitým starosta malej obce Hentaj včera provokačne oznámil, že 10. novembra bude sláviť symbolickú svadbu dvoch žien. Na druhej strane, pripomína denník Avenire, mnoho starostov v týchto dňoch vyjadrilo svoju pripravenosť k ochrane dodržiavania výhrady vo svedomí. Veľký rabín Francúzska Gilles Bernheim sa vyslovil jednoznačne proti návrhu zákona vlády.
Nasleduje desiata časť rubriky o druhom Vatikánskom koncile s názvom Nový pápež koncilu. Pripravil ju Jaroslav Mudroň. Keď pápež Ján 23. pri otvorení koncilu načrtol cirkev ako láskyplnú, zhovievavú a trpezlivú matku všetkých, mnohí v tomto opise videli výstižný obraz samotného pápeža, láskyplný, zhovievavý a trpezlivý otec všetkých, alebo, ako ho vtedy nazývali, dobrý pápež. Ján 23. si získal srdcia mnohých a jeho pontifikátom sa začala nová éra vrelých vzťahov, ktoré šli poza rámec strohého vatikánskeho protokolu. Koncom roku 1962 znepokojila celý svet správa o jeho zhoršujúcom sa zdravotnom stave. Mal už 81 rokov a vážne symptómy rakoviny žalúdka mu dávali posledný pol rok života. Napriek tomu vytrvalo pokračoval v pápežskom úrade a nebal sa pustiť aj do úlohy zmierovateľa na medzinárodnom poli. 7. marca 1963 prijal na osobitnej audiencii vôbec prvého vyslanca Sovietskeho zväzu Alexeja Adžubeja, zaťa Nikitu Chruščova a riaditeľa sovietskeho denníka Izvestia. V ten istý deň dostal aj ocenenie od medzinárodnej nadácie Balzan za podporu mieru. Cirkev na úrovni medzinárodného súperenia, či už v zbrojení alebo len slovne, zachováva absolútnu neutralitu, povedal Ján 23. pri preberaní ocenenia, čím chcel poopraviť mienku tých, ktorí videli v cirkvi čelnú zástankyňu komunistického odboja.
Na zelený štvrtok 1963 vydal známu encykliku Pacem in Terris, pokoj na zemi. Netýkala sa len problému svetového mieru, ale riešila viaceré pálčivé otázky, akými boli rozvoj krajín tretieho sveta, vzmáhajúca sa emigrácia a ťažký osud utečencov. Nekonvenčnou novinkou tejto encykliky bolo už samotné oslovenie. Okrem tradičného ctihodným bratom, patriarchom, prímasom, arcibiskupom, biskupom, duchovenstvu a veriacim sa pápež Ján obrátil aj na všetkých ľudí dobrej vôle. Za nemalý prínos tejto encykliky možno tiež pokladať obohatenie základných ľudských práv o právo uctievať Boha podľa hlasu svedomia, podľa správnych noriem svojho svedomia, ako aj súkromne i verejne vyznávať svoje náboženstvo.
Na nešťastie neutralita a zhovievavosť, ktorú hlásal blahoslavený pápež Ján 23., boli zneužité pre ideologické ciele. V Československu sa názov encykliky Pacem in Terris stal označením Združenia katolíckych duchovných, ktorí spolupracovali s komunistickým režimom. A v Taliansku, keď koncom apríla 1963 komunistická strana získala značný volebný úspech, niektorí za to pripisovali vinu pápežovi, pretože začal viesť dialog s východným blokom. Koniec koncov 3. júna 1963, v deň smrti Jána 23., si celý svet uvedomil veľkú stratu milovaného pápeža. O to viac sa čakalo s napätím, kto vystrieda dobrého pápeža na Svätom stolci. Vatikanisti počas konkláve predpovedali zvolenie milánskeho arcibiskupa Battistu Montiniho a nemýlili sa. 21. júna si zbor 80 kardinálov za pápeža vybral Montiniho, z ktorého sa stal pápež Pavol VI.
Medzi pápežom Jánom 23. a kardinálom Montinim vládlo vrúcne priateľstvo, hoci boli od seba veľmi odlišní. Ján 23. vlastným menom Angelo Roncalli bol sedliackým synom zo severu Talianska a vďaka svojmu nadaniu sa stal diplomatom Svätej stolice v Bulharsku, Grécku, Turecku a napokon vo Francúzsku. Montini, ktorý prijal meno Pavol VI, bol synom vznešenej rodiny z mesta Breša. Jeho otec bol advokát a štúdia absolvoval súkromne. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1920, keď mal ešte len 22 rokov. Za jeho jediný dlhší pobyt mimo Talianska možno pokladať poloročné pôsobenie vo Varšave, kde pracoval na nunciatúre v roku 1922. Potom vyše 20 rokov strávil vo Vatikáne na štátnom sekretariáte a v roku 1954 ho pápež Pius XII vymenoval za milánskeho arcibiskupa.
Montini bol mužom rímskej kúrie a preto vyhovoval aj konzervatívnejšej strane kardinálov ako kandidát na pápežskú tiaru. Len niekoľko dní pred ukončením prvej fázy koncilu oslovil taktiež progresívne krídlo koncilu, keď verejne vyslovil podporu kardinálovi Suenensovi a jeho novej vízii cirkvi. Ako nový pápež mal Pavol VI pred sebou veľkú úlohu pokračovať v začatom koncile. Čoskoro po svojom prevzati úradu zverejnil dátum ďalšieho zasadania. Koncil sa mal znovu zísť 29. septembra 1963.
Zdravíme vás, milovaní bratia v Kristu, ktorí sme povolali zo všetkých častí sveta, kde svätá katolícka cirkev rozprestrela svoje hierarchické usporiadanie, znela úvodná veta otváracieho príhovoru pápeža Pavla VI. Slovo hierarchia sa vo viac ako hodinovom príhovore demonstratívne opakovalo ešte niekoľkokrát a bolo dôkazom, že nový pápež sa nechce vyhýbať tradičnému chápaniu cirkvi a cirkevnému slovníku. Súčasne však tieto slová vkladal do obrazov Svätého písma. Sme tu akoby v novom večeradle. Z neba nám pomáha panenská matka Kristova. Tu okolo nástupcu Petra, posledného podľa času i zásluh, ale totožného s prvým apoštolom, čo do autority a poslania, sú zhromaždení apoštoli, totiž vy, bratia, čo máte svoj pôvod v apoštolskom zbore a ste jeho pravými pokračovateľmi. Tu budeme účastní nepochybnej charizmy prítomného, oživujúceho, učiaceho a posilňujúceho Ducha Svätého.
V cirkvi a v koncile videl Pavol VI predovšetkým prorocký znak jednoty všetkých národov. V príhovore sa ako dva motívy prelínali pokora Božieho služobníka a vedomie zodpovednosti, ktorá vyplýva z pápežovho poslania. Druhý vatikánsky koncil nie je náhlým obrátením stáročnej tradície na ruby, ale radšej pokojným a múdrym pokračovaním života cirkvi. Prvý vatikánsky koncil stihol definovať úlohu a postavenie pápeža v cirkvi, ale pretože bol prerušený, nestačil sa vyjadriť k ďalším dôležitým aspektom Božieho ľudu, čo môže vyvolávať dojem absolutizácie pápežskej moci. Druhý vatikánsky koncil má preto začať tam, kde bol ten prvý prerušený, totiž má pokračovať v prehlbovaní toho, ako cirkev chápe samu seba. V podaní Pavla VI. Nešlo len o teoretizovanie či teologickú reflexiu nad cirkvou, čo skoro bude očividné, že nový pápež vie svoju víziu cirkvi premietnúť do jedinečných skutkov. Milí poslucháči, dnes je to už od nás všetko. Príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.